Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Dottajba jena ġezmin Saliba, nsalmu l-komun l-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġemata għal-program il-Balomba, program tal-għamir rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea biex għattajba taħħom u li fiħna tuħarsa lejn ġrajiet u għabarijiet minn perspettiva Ewropea. Perspettiva Ewropea li tibqa dominata minn numru ta' għabarijiet marbutin ma' dak li kien qiegħed jiġri fil-kuntest ta' Brexit, l-lum l-erba minn tisma' l-program fl-ewwel edizzjoni tiegħu, għax il-programm ix-xandar ukoll il- ġurnata tal-ħadd b'repetizzjoni, hija ġurnata pjuttost importanti fil-kuntest ta' dak li ġara fl-aħħarin, u se waqfajn illum fuq dan is-suġġett, biss illejla se jkun hemm numru ta' voti li se jkunu qegħdin jiġu diskussi u dibattuti fil-Parlament Ingliż fil-House of Commons wara d-deċiżjoni li ha il-Commons Act tal-kmin il-ġimgħa li għaddiet u li permezz tagħha f'din il-dialettika f'din iċ-ċirkostanza f'dan l-ambjent il-Commons ħa lura il- biex nejdu hekk it-treġġija ta' diskussjoni dwar Brexit. Mingħajr ebda dubju dawn huma sinjali ta' sitwazzjoni waħda unika reali li għandna f'dan il-kuntest li hija prattikament l-inabilità mingħajr ta' Theresa May illi tiġib dan il-fehim aktar kien il-ġimgħa li għaddiet kellek il-summit tal-Unjoni Ewropea fuq diskuta nuż affarijiet però primarjament kien qed jiddiskuti l-kwistjoni ta' Brexit u l-argument kien illi lesti li nagħtu il- l-extension għal diskussjoni basta din il-ġimgħa basta dawn il-jiem u qegħdin nitkellmu biex inkunu qedna kollox. Jumej bot mill-li suppost id-data ta' Brexit, ġifieri nhar id-29 ta' Marzu kellu jkun Brexit. Ta' min jgħid li l-pressjonijiet huma tali illi minnaħa tal-Unjoni Ewropea din il-ġimgħa kien hemm pratikament il-konklużjoni tal-proċessi kollha marbutin ma' il-possibilità ta' no deal scenario li għadu fuq il-karta għaliex sissa la l-irtirata tal-Article 50 ma sar laqas l-extension għadha ma ġiex approvata mitluba u s-inqas ġiet approvata allura il-forma hija pjuttost imħawra u mħawda f'dawn il-kuntest. Is-sitwazzjoni issa hija kif qed ngħidu l-lejla se jkun hemm dawn il-voti wara li il-Commons għal illi jrid jieħu lura it-treġġija ta' diskussjoni, però kienet interessanti wkoll il-manuvri politiċi Ingliżi. Qegħdin naraw qegħdin nagħtu xhieda għal din ir-realtà prattikament. Realtà waħda fejn għandek sitwazzjoni Ewropea illi hija maquda illi hija fuq naħa tad-diskussjoni u mbagħad għandek il-frammentazzjoni sħiħa fil-Renju Unit dwar x'inhija l-għada u s-sitwazzjoni dwar kif qed tiżviluppa l-kwistjoni ta' Brexit. Ovvjament jiena wieħed irid jara kif ser tiġi diskussa u l-mod kif ser ikunu żviluppati l-argumenti u l-ġurnata tal-erba tista' tkun sinifikanti kif għedna programm qed jixandar l-erba nhar il-ħadd nkunu qegħdin l-affarijiet ikunu differenti mingħajr ebda dubju bħalma huma affarijiet oħrajn illi qegħdin jiġru fil-kuntest tal-istituzzjonijiet Ewropej. L-Ewropa il-proġett Ewropew huwa wkoll f'mument partikolari tajjeb illi pereżempju ngħidu punt ta' memorja illi ġiet imfakra attwalment din il-ġimgħa hekk kif attwalment din il-ġimgħa kien l-anniversarju minn meta kien il-firmati trattat ta' Ruma nhar it-tnejn kien fil-25 ta' Marzu tal-1957 meta ġiet ikkreata l-Komunità Ekonomika Ewropea. 62 sena ilu ministri minn 6 pajjiżi Ewropej firmaw dan it-trattat li beda l-bażi tas-suq komuni u l-ħolqien tal dak li kien il-post fejn kellek il-moviment kieles tal-affarijiet tan-nies, tas-servizzi u tal-kapital. dak iż-żmien ukoll ġiet imwaqfa l-Kummissjoni Ewropea. Il-trattat ta' Ruma jibqa wieħed mit-trattati l-iktar kruċjali li għandha l-Unjoni Ewropea li fuq sawret inbniet matul is-snin u f'dan il-kuntest l-anniversarju huwa wkoll tifkira u tfakkira ta' dak li huwa l-eruq ta' din il-konċett, ta' dan il-proġett. Għaliex qegħdin nitkellmu fuq perjodu partikolari ħafna li fih qed ikun hemm numru ta' mistoqsijiet, però kollha indirizzati u spruntati lejn riformi, lejn tibdil, lejn ristrutturar, lejn aspetti leġislattivi, lejn aspetti amministrativi. Insomma, għandna numru ta' punti li qegħdin jitpoġġew għad-diskussjoni hekk kif qed ngħidu l-trattat ta' Ruma kien iffirmat ta' stant snin ilu, qed nitkellmu fl-1957, 62 sena ilu u llum qegħdin dak iż-żmien sitt pajjiżi, illum għandek 28, wieħed fuq l-adba ta' barra, ħafna oħrajn fuq l-adba jistennew biex jidħlu. Insomma, għandek dawn il-realtajiet illi ovvjament wieħed irid iżhom ukoll fiċ-ċirkostanzi ta' Unjoni Ewropea li tramite l-istituzzjonijiet varji tagħha l-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill kellha numru ta' deċiżjonijiet anke f'din il-ġimgħa stessa nitkellmu anke dwar xi deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar jiem, illi ovvjament huma mibnija fuq qatt ta' prinċipji, sussidjarjetà, dialogu, għandek il-diskussjoni, hemm diverġenzi dwar numru ta' aspetti, hemm diverġenzi dwar kif tittopera fl-ambit li għandna bħalissa, għandek kemm iktar wieħed irid rabtiet. Huma perjodu wkoll ta' riflessjoni li x'ninsabu fl-aħħar sena tal-Kummissjoni Juncker li bdiet proġett ta' 5 snin li kien imsejjes fuq għatta inizjattivi immirati biex wara il-perjodu ta' austerità, il-perjodu ta' tibdil ekonomiku, il-perjodu ta' kriżi ekonomika, l-Ewropa terġa' tieħu spinta biex tibda tingrana u tibda tmexxi l qudiem l-inizjattivi u l-proġetti tagħha u jiġi eliminat kemm jista' jkun il-qatt jinħolqu l-impjigi, jinħolqu l-investimenti, dawk kienu uħut mill-pilastri lejn ta' din il-Kummissjoni illi qed toqrob lejn tmiema. Hija s-sena wkoll fejn il-poplu Ewropew ser ikun għal darbora mistieden biex jitfa' il-vot tiegħu. U f'din id-darba r-rabtam f'dan il-kuntest għall-votazzjoni waqt l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hija msejsa hija marbuta ma' x'tip ta' Ewropa rridu fil-futur. Dan kollu kien possibbli għall-bidu ta' snin ilu ratifikat u sanzjonat permezz ta' trattat ta' Ruma u illum il-mod kif qiegħed jiżviluppa huwa f'ċirkostanzi tale illi wieħed irid iħares ukoll lejn dan il-punt lejn din l-analiżi minn din id-direzzjoni. F'kuntest interessanti wkoll ta' rabtiet ekonomiċi, rabtiet kummerċjali din il-ġimgħa stess. Kollok laqgħa ma' Ċina li fiha kienet faċilitata minn President Franċiż Emmanuel Macron li mbagħad għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel u il-President taċ-Ċina li flimkien iddiskutew l-evoluzzjoni, il-tisħiħ fuq livell kummerċjali, il-tisħiħ ta' dan is-suq, is-saħħa tas-suq li twiela 62 sena ilu li jista' jkun jiddiskuti bl-istess peace, bl-istess ngħidu hekk saħħa fuq il-mejda tan-negozjat imma suq enormi bħal hija ċ-Ċina. Riżultat ta' dawn il-ftehim fost l-oħrajn li kollok kumpanija Ewropea bħalmija l-Airbus li dirbaħ fuq il-kompetizzjoni ma' kumpanija Amerikana Boeing biex tieħu kuntratti marbutin ma' supply ta' aeroplani l-Ċina. Dettall fid-dat ta' aspetti ta' kooperazzjoni li kienu trattati waqt dan il-laqgħa waqt din is-summit. Ovvjament għandek elementi li ukoll għandlu mistoqsijiet fostom biex tinstab soluzzjoni. Dwar il-kustjoni tal-migrazzjoni aħna il-Maltin, aħna li ninsabu fil-Mediterran, il-diskussjoni tagħna dwar il-migrazzjoni hija dik marbuta mal-baħar. Ħafna drabi il-perspettiva tal-migrazzjoni inħarsu leha mill-ottika tal-pożizzjoni ġeopolitika tagħna, mill-pożizzjoni ġeografika tagħna u minn dak li jmismara. Aktar kien din il-ġimgħa qrajt artiklu fuq il-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fuq il-vant ta' l-Ewropa, illi pereżempju artiklu li der fil-Wall Street Journal jirrimarka kif l-ikbar influss ta' migrazzjoni illi ġi amministrat fl-Ewropa f'dawn l-aħħar snin riċenti kienet mill-Polonja u fuq il-frontiera mal-Ukraina, illi kella ammont ta' Ukreni illi daħlu fl-Ewropa minħabba il-kriżijiet illi hemm fil-pajjiż tagħhom u f'dak u fil-reġjun. Jiġifieri again qed inaraw illi għandek sitwazzjonijiet varji illi jivaraw skont il-punt fejn inkunu, skont il-post fejn ikunu u illi magħhom għandek ukoll elementi illi iridu jiġu prezentati fl-interità tagħhom. Il-ikbar mint ikbar hemmhekk u ikbar id-diffikulta biex issib punti ta' konverżjoni iktar ma' milli diversifikazzjoni. Iktar faċli ngħidlek fuq ma naqbilx kultant milli nagħmel l-isforz biex insib fuq naqbel. Din hija realtà li qed nassistu għalija, apparti mbagħad għandek elementi oħrajn illi huma mrewħa minn sentiment politiku illi iħares lejn l-Ewropa bħala il-kawża ta' numru ta' sitwazzjonijiet u numru ta' problemi minn partiti politiċi illi l-intenzjoni tagħhom hija ovvjament illi jiddefendu t-terf, jiddefendu il-politika li jkunu qegħdin jagħmlu biex tkun aktar miftuħa internament, però fl-istess ħin juru li qegħdin jirreżistu lil dan il-kbir, dan il-ġgant kif jiġu perċepit, illi però meta titifli tasa u tiddentifika fuq ix qegħdin nitkellmu, aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq stati oħrajn, stati membri illi l-kol flimkien jagħmlu dik illi hija l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u għamul fl-għamil aħħar minnis minn l-istati ta' l-Unjoni Ewropea. L-lum l-erba u koll, mistenni li jkun hemm diskussjonijiet anka fil-Parlament Ewropew, fil-Strasburgu, u jkun hemm aġġornament dwar x'inhija s-sitwazzjoni fuq il-kwistjoni ta' Brexit, kif il-Parlament Ewropew għaddej minn ġimgħa pjuttost impenjattiva. Impenjattiva għaliex ħa numru ta' deċiżjonijiet, ħa numru ta' votazzjonijiet u fil-kuntest ta' dan tajb illi wkoll naraw x'kienu il-punti illi ġew maqbula f'dawn l-aħħar ġranet f'dawn l-aħħar siegħat fil-kuntest tal-Parlament u l-istituzzjonijiet Ewropew. Nibdew pereżempju punt importanti fil-qasam tal-vetturi fejn l-Unjoni Ewropea ħadet il-deċiżjoni illi permezz tagħha mill-karozzi li bdew jinbiegħu fl-Ewropa mill-2022 il-qudiem ikollhom fiħdanhom sistemi illi permezz tagħhom ikun hemm teknoloġija illi tnaqqas l-speed meta jkun neċessarju. Dawn ser ikun teknoloġija obbligatorja, mandatorja għal-vetturi kollha illi jkunu qegħdin jiġu mibjuha fl-Ewropa fil-perjodu illi segwi l-2022. Kellek sitwazzjonijiet oħrajn illi kienu diskussi fil-Parlament Ewropew, forsi tinstema għal ċertu individwi frifola, però il-komplikazzjonijiet illi hemm marbutin magħha mhumiex ftit, qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-kwistjoni tal-tibdil fil-ħin. Hekk kif il-Parlament Ewropew il-bieraħ ħa d-deċiżjoni illi għal fl-immedjat il-tibdil illi jsir meta wasalna anka ħna dan il-ħadd jkun se żgur mis-sib tal-ħadd ndawru l-arloġġ biex morru għal-ħin tas-sajf, kien hemm xewqa min-numru ta' stakeholders u anka nies li il-proċedura tiegħu titwaqqaf. il-deċiżjoni kienet illi tibdil illi kellu illi kien mintalab illi fil-kontinent kollu u kull pajjiż ikollu ħin wieħed ħin wieħed ġi ma jkunx hemm it-tibdil mill-2021 il-qudiem il-vot il-ittieħed kien illi fil-sadik is-sena din il-liġi mhux set tkun qed tiġi implementata u mbagħad ikun hemm il-deċiżjoni il-ittieħed minn dak il-pajjiż aktar tard wara l-2020 ma min iddeċida l-Ewropa u dan huwa l-punt marret fejn marret id-deċiżjoni, marret fejn marret is-sitwazzjoni. Kien hemm request, kien hemm diskussjoni tkellmu dwarha n-nies li neleġġu fil-Parlament Ewropew ġiet formulata mbagħad u tiġi adottata u emendata u formulata tramite il-Kunsilli u għamur mill-Istati membri, insomma. X'qiegħed infisser. Hawnhekk għandek is-sitwazzjoni li hija maġuna intrinsikament mal-pajjiżi u l-istati membri. Il-bieraħ biex nsemmu istituzzjoni oħra kellek li ċanfred biex ngħidu hekk jew illi tat tbeżbiża lill-istituzzjonijiet Ewropej propju lill-qorti tal-ġustizzja Ewropea. Għattat digriet illi permezz tiegħu ġi komunikat, ġi deċiż illi ma jistax ikun hemm distinzjoni speċifikatament marbuta ma' użu ta' lingwa għal xi tip ta' impjieg partikolari sakemm ma jkunx hemm il-prerekwiżiti mamulin apposta u ma jkunx hemm ġustifikazzjoni konkreta. Ra ma tistax ikollok distinzjoni. Folqin ta' impjieg illi għalih ta' titlob persuna li jkollha l-abilità f'lingwa flok oħra mingħajr ma jkollok il-ftehim mingħajr ma jkollok ġustifikazzjoni illi tagħmel sens. Smajna ħafna anka f'pajjiżna, però fuq ix-xena internazzjonali minħabba rabtiet ma' kumpaniji mal-kumpanija Ċiniża Huawei. Il-kwestjoni tal-5G, il-teknoloġija ta' network, ta' data li hija tiġi trasmessa mingħajr fili din it-teknoloġija u l-Kummissjoni Ewropea tat rakkomandazzjoni l-bira għal qatt ta' passi u miżuri operazzjonali biex tiżgura livell għoli ta' ċiber sigurta għal networks 5G fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-erq tal-dak illi qed tħares lejh l-Ewropa il-in mill-kummerċ, il-in mill-negozju hija fuq il-kwistjoni tas-sigurtà u x'qalet il-Kummissjoni Ewropea propju l-bieraħ għalmejt jismu l-programm l-erba, illi il-networks tal-ħames ġenerazzjoni li se jiffurmaw il-sins la futura tas-soċjetajiet u l-ekonomiji għaliex ħajaqdu flimkien biljuni ta' oġġetti u sistemi inkluż setturi kritiċi bħal miegħ l-enerġija, trasport, il-banek nafu xi ħaġa aħna u s-saħħa kif ukoll is-sistemi ta' kontroll industrijali li għaddu informazzjoni sensittiva u sistemi ta' appoġġ għas-sigurtà u illi allura b'xi mod għandhom anka impatt fuq proċessi demokratiċi bħal elezzjonijiet e kif dawn ukoll jiddependu ferm aktar fuq infrastrutturi digitali u networks 5G waslu lill-Ewropa illi prattikament il-kustjoni ta' sigurtà minħabba tipi jidvari ta' vulnerabilità hemm rakkomandazzjonijiet illi jridu jiġu implementati biex tiġi salvagwardjata il-kustjoni ta' sigurtà ta' networks 5G u il-Kummissjoni Ewropea wara l-appoġġ mill-kapijiet ta' stat u gvernijiet l-intwera fil-Kunsill Ewropew fit-22 ta' Marzu ir-rakkomandat attazzjonijiet konkreti biex jiġu valutati r-riski. Rakkomandazzjonijiet huma strumenti leġislativi u ta' politika maqudin flimkien bilan li jipproteġu s-sistemi tal-ekonomiji u anka soċjetajiet u sistemi demokratiċi. Għaliex bidħul mill-5G wastmat għal 225 biljun fl-2025 hija oda u teknologija importanti u kruciali, diciamo, ad questo compete, u discorso diamo il vicepresidente della Commissione Europea, Andrus Ansip, che è responsabile messo unico digitale, al le tecnologie 5G set bidde l'economia o società o set offri opportunità id gbar al nisu negozi. Iżda ma nistawx naċċettaw li dan isir mingħajr sigur taskiħa fis-seħħ u għal daqstant huwa essenzjali l-infrastrutturi tal-5G fl-Unjoni Ewropea ikunu reżiljenti u sikuri b'mod sħiħ minn aċċess tekniku u legali mhux awtorizzat. Naraw li l-Kummissarju Gillian King, responsabbli mill-Unjoni tas-sigurta, għal reżiljenza tal-infrastrutturi hija kritika għal gvernijiet in-negozji is-sigurta tad-data personali u l-funzjonament tal-istituzzjonijiet. Il-Kummissarju Maria Gabriel, responsabile dell'economia o società digitali, zit li l-protezzjoni tal-network 5G għandha lan li tipproteġi l-infrastruttura u li tappoġġa l-funzjoni essenzjali ta' appoġġ tas-soċjetà. U allura r-rakkomandazzjonijiet huma kemm fuq livell nazzjonali li għandu jkun hemm il-risk analysis dwarha, fuq livell Ewropew li jkun hemm aktar diskussjoni u direttivi konkreti f'dan il-kuntest biex ikun hemm firxa wiesa ta' strumenti li diġà huma eżistenti u hemm diġà qbil dwarhom biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fuq dan il-livell. Għandek il-kwistjoni tas-sigurtà, qasam tat-telekomunikazzjoni u li jkun hemm assigurazzjoni li in-networks ikunu edin naraw kif il-teknoloġija b'mod orizzontali se tkun qed timpatta n-numru ta' realtajiet tal-ħajja tagħna. Kif l-Unjoni Ewropea biqbilu hekk nerġa' infakkar punt il-semma ftin l-istorja, ċe il-li nhar 22 ta' Marzu il-Kunsill l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea aċċettaw ir-rakkomandazzjonijiet u qablu ma' dak illi proponiet l-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-elezzjonijiet ukoll li se jiżgħu l-Parlament Ewropew, qed taraw l-aqda ċirku ta' l-evoluzzjoni ta' din ir-realtà kif qed biex tilqa' għal dak li qed hemm realtajiet li jgħoltu u jaffettwaw lill-pajjiżi u liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U nagħlaq bil-ħsieb illi jaqgħad kemm dan il-punt illi joħodna lura għal diskussjoni dwar il-kwistjoni tal-Brexit illi qed tiġri fil-ġimgħa partikolari tal-anniversarju mit-trattat ta' Ruma illi ta' l-lok biex dan il-qafas fifih seta' isir dan kollu li id-diskutejna u tkellimna dwaru illum. Jiena fadal xejn ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.